Hello.
Halo, selamat pagi. Adakah sini Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan?
Iya, betul.
Saya call dari Inti Transpai Kedai Motor Chongan Sekamat.
Oke.
Perusahaan saya masuk tiga pengesahan atas nama Mas Ninawati binti Muhammad Syarif.
Oke, betul.
Ya, kat sana bekerja sebagai apa boleh saya tahu?
Dia jururawat kesihatan.
Jururawat, oke,
Ya.
boleh. Lepas tu boleh saya tahu dia sudah bekerja berapa lama?
Sudah bekerja berapa lama? Sebab saya kena tengok itu buku perkhidmatan sebab saya bukan dekat bahagian tu, tapi saya rasa dalam since 2008 kot.
Okey, boleh. 2008 sampai sekarang 16 tahun lebih.
Ya betul.
Okey. Lepas tu dia punya anggaran gaji sebulan berapa?
Anggaran gaji dalam 4,000 macam tu.
4,000 eh. Okey, boleh. Boleh saya tahu nama akak?
Saya Mas.
Mas, okey. Okey, itu sahaja untuk
Okey.
pengesahan. Terima kasih,
Okey.
Kak.
Sama.